zvlášť důležité, protože to bude to, co bychom si dneska z toho měli odnést, že jsme bratry a že jsme sestrami. Jsme zkrátka jedno společenství, jedna velká boží rodina. To dnešní kázání nebude úplně krátké, ale bude především o krátkých větách. Protože krátké věty, respektive to, jak je chápeme, toho dokážou změnit docela dost. A možná si třeba vybavujete ze svého života situace, kdy jedna krátká věta změnila nebo dokázala změnit náladu celého vašeho rozhovoru, který jste doposud vedli. Třeba nějaká láskyplná diskuze z domu, kdy se to všechno odvíjí tak jako v hezkém rytmu, všechno vypadá, že bude končit dobře. A najednou vy pronesete jednu jedinou krátkou větu a celá ta nálada se změní. A ten člověk, kterého milujete, který stojí proti vám, se najednou změní v něco, co připomíná třeba rozuzeného draka, který se na vás vrhá. Já na nic nenarážím, já doma vedu jenom, jak to říct, já doma vedu jenom láskyplné rozhovory a moje žena se nikdy v žádného draka nezměnila. A já vždycky používám jenom dobré a chytré věty. Monča může potvrdit. Tak. To, co jsem chtěl naznačit, je to, že jedna jediná věta může změnit vaše chápání celku, který jste do té doby třeba chápali úplně jinak. A jedna taková věta je napsaná v Janově evangeliu a to je jediné evangelium, ve kterém je uvedena, a je to v 2. kapitole ve 13. verši. Blížily se židovské Velikonoce a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly. Tehdy si z provazu upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Možná jste tu větu nezachytili, ale tahle ta věta právě spadá přesně do toho jednoho ranku o větách, o kterých se vedou dlouhé dobu diskuze. A to, jakým způsobem ji vykládáte, pak zásadně ovlivňuje to, jakým způsobem jednáte a taky to, v co věříte. A ta jedna věta, a nevím, jestli jste ji právě zachytili, je tehdy si z provazu upletl bič. Byly Velikonoce a do chrámu v Jeruzalémě se chystala spousta lidí, kteří hledali odpuštění, lidí, kteří hledali přítomnost Boha ve svém životě, lidí, jako jsme my tady. A pak tam taky byla druhá sorta lidí, kteří tomu bránili. Lidé, kteří vytvořili hradbu mezi Bohem a lidmi, lidé, kteří si udělali z odpuštění biznes. A na ty si Ježíš upletl bič a když přišel správný čas, tak je s výpraskem vyhnal z chrámu. Nebo to je spíš taky právě ten jeden způsob, jak tuto událost číst. Protože pokud ji budeme číst právě takto, jak jsem to teď zkusil, tak v takovém případě jsou chvíle, kdy je správné zaútočit ostřeji na ty, kteří podle nás brání ostatním lidem přístupu k Bohu. A vůči těm, kteří porušují to, o čem jsme přesvědčeni, že je správné. Nebo i vůči těm, kteří věří ve stejného Boha jako my, jenom v něho věří trochu jinak než my. V takovém případě je nespochopnitelné, že je potřeba milovat, ale když přijde ten správný čas, je také nutné vzít do ruky bič a dát najevo nebo dát průchod spravedlivému hněvu. Přece neděláme nic špatného, jenom tím chráníme ty druhé a chráníme tím taky sami sebe. Chráníme tím hlavně ty, kteří neví tolik, co my. A jistě, může dojít ke zranění. Nutně ne fyzickému, protože zranit můžete i, nebo můžeme i jinak, slovy nebo pocitem nadřazenosti. Ano, můžeme ublížit, ale to je zkrátka nějaká vedlejší ztráta při spravedlivém boji. Tomu se nevyhnem. S tím se musí počítat. Ano? To je jeden ze způsobů, jak tuhletu událost, jak tuhletu větu číst. Pak ji lze číst i jinak. Třeba tak, že v tom chrámu, do kterého Ježíš přišel, byli s lidmi, s těmi směnárníky a s těmi kupčími z milostí, I velká zvířata, na které neplatí, když je poprosíte. Já nevím, jestli jste zažili tu situaci, když vám do cesty vleze kráva a když vystoupíte z toho auta a snažíte se tu krávu poprosit, že by jako mohla zacouvat, že zacouvá. Ne, ale to prostě nefunguje. Velké zvířata potřebují nějakou jinou formu výzvy k tomu, aby odešli. A tak si upletete bič a stropíte pověk, kterému právě rozumějí i ta velká zvířata. Váš bič nezasáhne člověka. Ani jednou. Zkrátka chcete jenom vyvolat zmatek. A to se vám povede. Tady už máme menší rozdíl. Bič, který zasahuje lidskou kůži, a bič, který zasahuje pouze tu zvířecí. Jedna jediná věta, kterou můžeme chápat úplně jinak. Ale já bych chtěl dneska jít ještě trochu dál, ještě to posunout. Protože my bychom se měli zřejmě přestat soustředit na to, jestli Ježíšův bič zasahoval lidskou kůži nebo jenom tu zvířecí, protože tam je možná ještě jedna drobnost, kterou bychom neměli opomínat. Protože když Ježíš tohleto vyčištění chrámu dokončil, tak stočil ten svůj bič zpátky, zavěsil si ho tady za opasek a řekl, tohleto dělejte na moji památku. Vy i já víme, že to takhle nebylo. Ne, po máchání bičem neřekl, ať to děláme jako on. Přemýšleli jste nad tím, proč? Zkusím nabídnout jednu odpověď. Protože si myslím, že to byla záležitost, která náležela pouze jemu. Chtěl vyčistit cestu pro druhé lidi, protože cestu k jeho otci zanesli druzí spoustou krámů a spoustou překážek, takže takový člověk, který se chtěl vydat k Bohu, musel několikrát zaplatit, než vůbec došel tam, kam směroval. Kupoval si oběť, jejíž cenu určovali druzí. A tak dal Ježíš jasně najevo, že tenhle ten biznis ze spásou uskončil. A všechny tyhle ty biznismeny vyhnal z chrámu ven. Mohl. Byl totiž Bohem a zároveň byl sám cenou, kterou měl zaplatit. A tuhle tu roli se ale nikdo z nás nemůže nárokovat, tuhle tu bohorovnost. Nikdo z nás nemá nárok máchat bičem, ať už na lidi mimo církev, nebo na lidi v ní. A já jsem si na tohle to vzpomněl při ranní modlitbě Mirka Pěkníka, kdy říkal, že jsme nehodně lidé. My jsme ti lidé na té cestě. My jsme lidé na cestě k Bohu, nikoli ti, kdo by tu cestu měli čistit. Ne, Ježíš neřekl, abychom mávali bičem stejně jako on, neřekl, dělejte to jako já, tohleto. To řekl při úplně jiné příležitosti. Stalo se to v okamžiku, kdy už mu zbývalo posledních pár hodin života a chystal se na smrt. Stalo se to v okamžiku, kdy se kolem něj zhromáždili jeho nejbližší, aby s ním povečeřili. A tehdy každému z nich umyl nohy. I člověku, který se ho chystal zradit, i člověku, který ho poslal na smrt. Ale tohle to všechno víme. Vy i já. Velmi dobře. Připomínáme si to. A zároveň na to někdy na to zapomínáme. Protože to, co nám Ježíš řekl, bylo to, abychom těm, se kterými nesouhlasíme, abychom jim prokazovali lásku a porozumění. Abychom na ně nevytahovali bič, ale abychom udělali přesný opak. Jedna jediná věta se dá číst jinak. Dá se i vyslovit jinak. Není to jenom o tom významu, v tom, jak je napsaná, ale v tom, jak ji vyslovíme. Stejnými slovy se dá v lidech vyvolat strach, úzkost, vina. A stejně tak můžeme stejnými slovy vyvolat právě úplný opak. Třeba jednoduchá věta jako tato. Bůh tě vidí. Já jsem podobnou větu poprvé zaznamenal zhruba nějakých 15 let zpátky, kdy jsem přemýšlel, jestli Bůh existuje, jak to je. A tenkrát jsem hltal všechno, co se kolem toho, co jsem zkrátka kolem toho mohl vidět, číst a tak dál. A já jsem tenkrát viděl jeden dokument Igora Chauna, Což je člověk, který je dokumentarista a on je hodně ovlivněn východním náboženstvím. A on právě zažil jedno takové zajímavé setkání s jedním křesťanem, jedním horlivým křesťanem, a měl to štěstí, že u toho měl kameru, on tak různě natáčel lidi. A tenhle ten křesťan pobíhal po pražských ulicích, mával zvonem a vykřikoval různá hesla. A v tom dokumentu je vidět, že tento křesťan se zapojoval i do hloučků lidí, kteří stáli před různými rockovými koncerty nebo před festivaly hudebními a držel nad hlavou právě podobný transparent s tím sloganem, který jsem právě řekl. Bůh tě vidí. A on tak rozhodleně křičel na ty lidi, kteří na ten koncert mířili a snažil se jim sdělit, že Bůh vidí, co dělají a že to, kam směřujou na ten koncert, je cesta do pekel. Já jsem podobné transparenty, tahleta podobná prohlášení potom viděl v záznamech při protestních akcích proti Pride pochodům nebo při demonstraci Hnutí pro život, kdy lidé drželi stejná hesla a rozhněvaně se dívali na lidi, kteří podle nich nenásledovali cestu, kterou oni považovali za správnou. Já teď nechci polemizovat o tom, jestli ta cesta je správná nebo špatná. To tady vůbec není předmětem a mě to teď nepřísluší tady. Chci mluvit o tom vzkazu, o tom, co tím říkáme. Bůh tě vidí, zněl jejich vzkaz, někdy s vykřičníkem, někdy ten vykřičník odstranili, ale nebylo pochyb, že je to vzkaz se vztyčeným prstem. A pak tu máme okamžiky, kdy stejná věta může znamenat něco úplně, ale úplně jiného. Když se někdo trápí, když se někdo ztrácí ve svém vlastním životě, když má někdo bolest a vy takového člověka potkáte. Když je odmítnutý svou rodinou, svým okolím, když řeší svou identitu, když řeší svou budoucnost, když neví, co sám se sebou a neví, co s tou budoucností. Když takovému člověku přijdeme, posadíme se k němu a řekneme, Bůh tě vidí. Bůh tě vidí. A proto jsem dneska tady. Můžeme říct stejná věta, stejná slova, ale s úplně jiným výsledkem. A pak si musíme odpovědět my sami. Co se koho dotkne víc? Varovný prst, vztyčený člověkem, který chce jenom varovat a který vlastně v podstatě nemá žádný vztah vůči tomu, na kterého ukazuje? A nebo empatická slova člověka, který je v té dané chvíli blízko tomu, kdo se trápí. Hledání dialogu, společné cesty, to lidi spojuje, kdežto krátká hesla, být třeba spravedlivá v našich očích, krátká hesla bez citu lidi rozdělují. A já jsem přesvědčen o tom, že to, co Ježíš mě učí, je to, abych spíše nacházel cestu, než abych lidi trestal a vyháněl. V tom úseku, který jsme četli z Jana, se píše o tom, že sice, že Ježíš upletl bič, ale už tam tolik nenajdeme, tolik o tom, jak s ním zacházel, co přesně s ním dělal. Jakoby právě tahle ta neurčitost v tom textu dávala prostor naší interpretaci, naší svobodné vůli se rozhodnout, jak s tím naložíme. To tam sice není, ale víte, co je v Biblii napsáno v souvislosti s bičem, co je tam přesně jasně popsáno? Že ještě předtím, než Ježíše ukřižovali, tak ho nechali zbičovat. 39 ran, které opravdu nepochybně zasáhly lidskou kůži. Každá jedna z nich roztrhla maso, každá jedna z nich krvácela. Ne, Ježíš lidi nebičoval, to lidi bičovali Ježíše. Dělali přesně to, co jako lidé děláme, když dostaneme možnost trestat někoho jiného. Když dostaneme do ruky spravedlnost. A podle toho židovského zákona bylo maximum rán, které jste za nějaký takový prohřešek mohli dostat 40. A oni často udělali to, že jednu ránu ubrali, protože kdyby ten, co trestá, se nechal příliš horlivě unést a příliš se do toho položil, tak aby tu mez nepřekročil, takže ubrali tu jednu ránu. Protože to je to, co se stane, když dostaneme do ruky spravedlnost. My to častokrát přeženeme. A tak bychom neměli hledat v tom, co Ježíš udělal v chrámě, ospravedlnění proto, abychom taky mohli máchat bičem a sjednávat spravedlnost. Protože dřív nebo později, když dostaneme tuhletu možnost a prostředky k tomu, abychom byli spravedliví, tak se to zvrhne. Namísto toho bychom se měli soustředit na to, jak Ježíš jednal s druhými lidmi. Co pro druhé lidi udělal a co všechno byl ochotný pro ně snést. Kvůli tobě, kvůli mně, kvůli nám. Neřekl, bičujte své nepřátele. Řekl, milujte své nepřátele. Já bych snad dodal, že možná úplně nejlepší bude, když v tom svém životě přestaneme ty nepřátele hledat. Když přestaneme rozlišovat, kdo je přítel a kdo je nepřítel. Protože když ten svůj život na tohle to zacílíme, tak tím vyčerpáme jenom nás samotné. Protože se může stát, a velice často se to stává, samozřejmě jsem to taky zažil, že nepřítelem nazveme někoho, kdo tím nepřítelem ve skutečnosti vůbec není. Že je to jenom člověk s rozdílným pohledem na život, s rozdílným názorem, rozdílnou životní cestou. V prvé řadě to není nepřítel. V prvé řadě je to především člověk. A v souvislosti s touhle myšlenkou ve mně rezonuje ještě jeden okamžik, který se odehrál po tom bičování, po tom všem, po tom ponížení, odehrál se na kříži. A když jsme začali v Janově evangeliu, tak v něm budeme i pokračovat, protože teď bych se do něho chtěl vrátit. Je to Janovo evangelium, 19. kapitola, od 25. verše. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. A když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce, ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Já jsem, ani nevím jak dlouho, tenhle ten intimní okamžik na kříži chápal jako ryze osobní. I ve chvíli své smrti má Ježíš zkrátka starost o své blízké, hlavně o svou matku, kterou tady zanechává. A katolická církev to posunula a vnímá ten okamžik jako bod nula, kdy skutečně začala vznikat církev. Marie je zde chápaná jako matka církve, kterou má učedník přijmout za svou. A kromě těchto významů, já sám tam vidím ještě jeden význam. Význam, který klade důraz právě hlavně na naše lidství a na tom, co skutečně znamená nasledovat Krista a být součástí společenství. Protože tam máme dva lidi, ke kterým Ježíš mluví, jeho matka a jeden z učedníků, dle všeho právě Jan. Dva lidé, kteří se vzájemně nehledali a možná toho nemají příliš společného, kromě právě toho jediného. Sdílejí spolu okamžik Ježíšovy smrti. Smrti někoho jim velmi blízkého, koho teď na nějakou dobu ztrácejí. Někoho, kdo se za ně obětoval. Ztrácejí Krista, utopeného v bolesti a utrpení, který se přibližuje okamžiku smrti. A oni tam stojí uprostřed toho všeho a dívají se nahoru na Ježíše a jsou spojeni. Ne proto, že by si tuhle tu cestu vybrali, že by si ji zvolili, ale proto, že tohleto pouto mezi nimi vytvořil v tomhletom okamžiku Bůh, umírající syn, skrze tato slova. To je tvůj syn, to je tvá matka. Dva lidé stojící vedle sebe. Dva lidé, kteří se stávají součástí společenství na základě toho, že je Ježíš propojil. V tomto okamžiku z nich udělal blížní, kteří mají jeden od druhého pečovat. A přesně o tomhletom společenství je. Není o dominanci, není o větší pravdivosti mého názoru, ale o tom, že zachovávám svou lidskost navzdory rozdílnosti názorů. A není to otázka volby, není to otázka preference, že svou lásku projevím podle toho, kdo je mi sympatičtější. Je to otázka bezpodmínečné lásky, ke které jsme každý den vybídnuti. Stejně tak, jako byl vybídnut Jan s Marií. Ježíš nás propojil. A je to pravý opak toho, k čemu jsme vedeni dneska. Já si totiž nepamatuju, kdy ta to napětí v naší společnosti bylo tak velké. Žijeme v demokracii a přesto mezi náma vládnou nějaké války. A to zdánlivě bez důvodu, protože se nám jako víceméně žije dobře. Ale přesto se z nás stávají nepřátelé, poštvávání jeden proti druhému. V naší společnosti politický názor přestává být pouhým názorem a stává se nástrojem k rozeštvání. A my možná až příliš ochotně přebíráme tyhle ty vzorce, stejné nástroje a bojujeme proti sobě. A v žádném případě to neznamená, že bychom neměli vést diskuzi o těch našich opačných názorech a že bychom neměli argumentovat. Jenomže musíme být opatrní v tom, jakým způsobem argumentujeme, protože i to se má dělat s láskou, i to se má dělat s mírností. A možná jste zachytili, já věřím, že ano, to, co se nedávno odehrálo v Americe, a ono se to tam odehrává už jenom dlouhou dobu, jenom to eskaluje, kdy kvůli svému politickému nebo náboženskému přesvědčení můžete přijít o život. A to nemyslím jenom, že když věříte v Boha, tak jste automaticky odsouzeni k smrti, ale i když jste na opačné straně, kdy vás může zabít někdo, kdo si myslí, že jdete proti Bohu. A my si možná říkáme, že tady v naší České republice se nás to netýká, ale já bych dodal, ještě se nás to netýká. Protože dřív nebo později tahle ta vlna vždycky k nám nějakým způsobem dorazila. Ta vlna těch kulturních válek a toho všeho ve společenských otázkách vždycky k nám nějakým způsobem dorazí. A proto je důležité nezapomínat na jednu důležitou věc. Bůh nesoudí, jestli stojíš nalevo, nebo jestli stojíš napravo ve svém názoru. Jestli chceš daně zvyšovat, nebo jestli je chceš snižovat. Jestli chceš, aby se o tebe staral stát, nebo chceš, aby tě stát nechal být. To v Božích očích není důležité. Důležité ale je, jak přemýšlíš o druhých lidech. Zda nepropaguje strach, nenávist nebo pohrdání vůči jiným skupinám. Zda odmítáš násilí a pomstu. Zda máš soucit s chudými, s cizinci, s nemocnými. Zda nezavíráš oči před utrpením pouze proto, že ti trpící nepatří do tvojí skupiny. Zda nerozděluješ lidi na nás a je. Zda nepoužíváš jazyk zesměšňování namísto toho, aby ho používal k soucitu. Důležité je zkrátka to, zda jsi nestratil ze zřetele, že ten člověk, který má rozdílný pohled na život a který se rozhodl následovat jinou životní cestu než ty, je pořád jenom člověk. A já mám pocit, že nám někdo převázal oči šátkem a dal nám do ruky právě ten bič, o kterém jsme mluvili a vyžduchl nás nějakým směrem a my prostě slepí mácháme biče kolem sebe a neřešíme vůbec, koho zasáhneme. Protože když vám někdo zaváže oči a vy nic nevidíte a najednou jste hození do toho bitevního pole a postrčí vás nějakým směrem, tak už řešíte jenom to, abyste došli na konec té cesty. Neřešíte svoje okolí, neřešíte lidi kolem sebe, protože je jednoduše nevidíte. Soustředíte se jenom na sebe a na to, abyste se dostali do bezpečí. Ale právě, že zapomínáme tu jednoduchou pravdu, že si pořád ten šátek z očí můžeme sundat. A pořádně se rozhlédnout kolem sebe. A vidět lidi kolem sebe. A to je to, co podle mě Ježíš dělal. Učil lidi vidět a vnímat druhé lidi. A pokud na tuhletu naši dovednost, na tuhletu naše základní podstatu nezapomeneme, pak to všechno můžeme zvládnout. Přál bych si, abychom byli lidmi, kterým záleží jeden na druhém. Bez ohledu na to, co si myslíme. Abychom nešlehali bičem, abychom neplivali kolem sebe hesla, abychom se nesnažili jeden druhého srazit na zem. Abychom nenazývali šílenci těmi, kteří jsou přesvědčeni o nějaké své pravdě. Nezesměšňujme bolest druhých. Snažme se pochopit jeden druhého, mít úctu k jeden druhému a pomáhat druhým se ze země zvednout, když spadnou. A to je náš úkol. To je vlastně ta poslední myšlenka, na kterou Ježíš myslel v posledním okamžiku svého pozemského života. Když umíral, myslel hlavně na to, ať žádný člověk na světě se necítí sám, ať se necítí nedůležitý a zavržený. Já bych si moc přál, aby tohle to nebyla jenom slova, která tady říkám, ale aby to bylo něco, co dokážu. A i když sám sebe považuji za nějak v té oblasti posunutého, tak právě tento týden jsem měl zkušenost, kdy jsem pochopil, že mám v sobě ještě předsudky a že ještě třeba, abych se posunul. Ale právě v té chvíli jsem si uvědomil, že to jsou ty okamžiky, které potřebuju ve svém životě, protože si uvědomuji, že to nemůžu zvládnout sám, že není v mé síle, abych já překonal svoje předsudky. A že to je v té chvíli, kdy se právě musím obrátit k Bohu a prosit ho o zázrak. Protože tohleto Bůh ve mně může způsobit. Tohleto Bůh máte stejnou potřebu jako já. Pokud věříte, že jednou z hodnot, za kterou Ježíš položil život, bylo to, aby v lidech, v nás lidech, obnovil naše lidství, tak vás zvu ke společné modlitbě. Pane Bože, já ti chci poděkovat za to, že máme šanci, a to díky tobě. Díky za to, že ve chvíli, kdy ta naše lidská stránka, ta naše nenávist nebo vůbec tyhle ty emoce, které v sobě máme a které v nás utváří společnost, ve které žijeme, nás začnou ovládat nebo začnou převládat, tak si tady ty a my se k tobě můžeme obrátit. Ty jsi zmínil Saula, který nenáviděl druhé lidi a udělal si z něho Pavla, který lidi miloval. Já ti prosím, protože v dnešní společnosti je málo Pavlů, které bychom mohli následovat. A tak tě prosím, abychom je viděli a vnímali, abychom se jimi sami stali lidmi, kteří milují a odpouštějí, lidmi, kterým je nenávist cizí a kteří přijímají druhé lidi do života. Díky za to, že jsi za nás zemřel, i když tě zrazujeme. A prosím tě o to, abys proměnil naše srdce. Díky za to. Amen.